Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
A început Școala Cuvântului, sunt Tiberiu Nica, vă sunt gazdă pentru aproximativ 25 de minute în cadrul acestei emisiuni. Am vorbit despre o temă foarte frumoasă, am discutat despre ideea de a interveni în marile orașe și a-i ajuta pe cei ce trec prin diferite situații neplăcute ca să aibă un ton mai bun. Suferința din marile orașe, aceasta a fost tema. Genericul discuției noastre din întreaga săptămână este misiunea în orașe la timpul sfârșitului sau în timpul sfârșitului. E bine, vă propun să discutăm despre o temă la fel de interesantă și de frumoasă, semănatul și seceratul în orașe. Dar luați semănatul și seceratul cu ghilimele de rigoare, că nimeni nu-și imaginează că are acum ceva prin oraș și se aruncă sămânța din mâna plugarului, ci aici întrebuințăm un limbaj simbolic din punct de vedere spiritual. Cum ai putea să semeni cuvântul Evangheliei în orașele mari, astfel încât prin puterea Harului Divin, prin puterea Duhului Lui Dumnezeu să poți și recolta, câștiga suflete pentru hambar, pentru împărăție. Bun venit, domnule pastor Aurel Mumoiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7.
Bine v-am găsit.
Sărutul la doamnă, Camelia Anton, profesor de biologie. Și bun revenit la Școala Cuvântului, îi spun domnului profesor de educație muzicală, Adrian Dumitrescu.
Bine v-am regăsit.
Tema noastră este foarte frumoasă, contemporan cu sfârșitul, misiune la timpul sfârșitului. Cum poți să faci misiune în marele orașe? Ei bine, semănatul și seceratul în marele orașe, domnule pastor. Avem în Matei capitolul 13 o multitudine de parabole. Întreg capitolul este alocat parabolilor Domnului Iisus Hristos. Dar avem o parabolă foarte frumoasă și cred că ea deschide seria de parabole, numită parabola semănătorului. Acolo avem patru tipuri de sol. În ce fel sau cum ne ajută această parabolă să înțelegem mai bine cum am putea lucra în marele orașe? Vorbiți puțin sau pe larg despre această parabolă, ca și radioascultătorii și telespectatorii noștri să știe despre ce este vorba și apoi să vedem dacă avem un corespondent și în realitatea de astăzi.
Deci parabola spune în mare că un om a ieșit să semene sămânța și o parte din sămânță a căzut lângă drum, drumul acela bătătorit, unde nu se face nimic. O altă parte a căzut într-un pământ stâncos, unde nu putea să prindă rădăcini adânci. O altă parte într-un pământ bun, dar năpădit de spini. Iar o a patra parte a semințelor a căzut într-un pământ bun și a adus rod bogat. Ca să revin la întrebare, mă gândesc că în primul rând putem să vedem din parabolă, să înțelegem că nu toți oamenii au aceleași probleme și nu de aici derivă o a doua idee că nu există o metodă standard pe care poți să o aplici oricui. Adică pământul stâncos n-avea, sau semințele care au căzut în pământ stâncos nu s-au ofilit până la urmă din același motiv pentru care s-au ofilit cele care au căzut în pământ între spini, sau cele din pământ cu spini nu au rămas pipernicite din același motiv pentru care n-au răsărit cele care au căzut lângă drum. Deci fiecare om are particularitățile lui. Fiecare categorie socială are particularitățile ei. Fiecare zonă are particularitățile ei și trebuie să fii receptiv la om să poți să te grefezi pe situația pe care ai înainte. Nu poți să vii cu text standard. Eu știu poezia, vin la ușa omului și spun poezia respectivă, gata, trebuie să-L primești pe Hristos în viața ta. Dacă nu L-ai primit după poezia asta care e studiată de specialiști din toată lumea, înseamnă că tu ai o problemă. Tu ești neevanghelizabil. Problema e la tine, eu îmi scutur, ca să folosesc termenul biblic, praful de pe picioare, n-ai vrut să primești. Nu. Trebuie să văd întâi ce problemă are solul respectiv.
Și da, întâi... E posibil, trebuie să recunoaștem ca până la urmă solul acela să fie irecuperabil, calca roz, da? Că și Pavel la un moment dat în Corint a zis, eu în scutur praful de pe picioare, sângele vostru să cadă asupra capului vostru.
Este, dar pericolul cel mai mare e altul. Ca eu să nu mă grăbesc să trag această concluzie. Adică să nu cumva să fi lăsat ceva nefăcut și omul acela să fi putut să devină receptiv la mesaj și eu n-am făcut pentru că m-am grăbit să spun, n-ai vrut să accepți prima mea poezie, gata, eu plec mai departe.
Așa este. Sau că, nu știu, ești nerăbdător sau ești incisiv, mușcător, tăios, oamenii nu sunt de acord cu tine, nu împărtășesc aceleași idei culturale, religioase cu tine și atunci tu imediat reacționezi și ai plecat. Adică exact. Te superi, ți-ai jucăriile și pleci acasă. Nu despre asta este vorba.
Exact.
Atunci când Iisus Hristos a spus, când o cetate nu vă primește, nicio problemă, scuturați praful de pe picioare și mergeți în alta, nu asta a vrut să spună Iisus Hristos.
Absolut.
Sau când Pavel a făcut lucrul acesta în Corint, nu asta a vrut să transmită Pavel, că el de fapt s-a supărat și nu. El vrea să spună că oamenii aceia erau inabordabili din punct de vedere
scripturistic. Aș dori un lucru să mai punctez scurt. Apropo de exemplele biblice, Ninive spune unul dintre profeții mici că era răutate așa la culme acolo. Un alt profet este trimis tot acolo, în ciuda răutății, să le mai tragă un semnal de alarmă. Oameni buni, pentru că sunteți cum sunteți, Dumnezeu a hotărât un deadline pentru voi. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și oamenii ce reacționează. Dacă ar fi rămas Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu, așa cum spusese profetul dinainte, Ninive era, n-ai ce să-i faci, e un caz pierdut. Se pierdea Ninive. Așa niște oameni s-au întors la Dumnezeu. Acel 5% poate din Atena, da? Poate se întoarcă.
Și să nu uităm că acolo a predicat un misionar, cred că singurul, scrâșnind din dinți și plin de nervi, și culmea e că a avut 100% succes. Ăsta este paradoxul. Fără să se roage, băieții se ruga de Dumnezeu să nu-i salveze. Aici este marele paradox. Bine, doamna profesor, până la urmă Domnul Iisus Hristos este cel care interpretează această parabolă și dă sens, dacă vreți, celor patru tipuri de soluri. Spune la un moment dat, pământul căzut lângă drum este acel om, care? Sau rectific, pământul căzut lângă drum este acel om care aude repede cuvântul, dar la fel de repede vine diavolul, îl smulge, îl ia și rămâne fără cuvânt. După aia spune că cel pe rucuri stâncoase este omul care aude repede cuvântul, se bucură, îl primește pe Hristos, dar când apare vreo problemă, pentru că nu are rădăcini puternice, adânci, omul pleacă, sămânța căzută între spini. Este omul care primește cu bucurie, este conștient, înțelege și rațional, mental, spiritual, valabilitatea cuvântului, dar îngrijorările viacului fac ca acest cuvânt să dispară. Și despre al patrulea tip de desol, toată lumea știe despre ce este vorba. Acum vă întreb pe dumneavoastră, când ne uităm la cele patru categorii de soluri, unde credeți că s-ar încadra marile orașe?
Eu n-aș putea spune decât din ce am întâlnit eu.
Iertați-mă, preponderent.
Da.
Că le găsim peste tot. Eu cred că toate categoriile de soluri se găsesc în orașe.
Le-aș ordona așa, din, v-am spus, ce am întâlnit eu, cred că aș pune pe primul loc solul acela în care sămânța răsare, dar îngrijorările o astupă. Da,
la asta mă gândesc și eu.
Apoi, cred că urmează cel de lângă drum, pentru că totuși există destul de mulți oameni care spun eu cu religia mea, tu cu religia ta, am și eu credința mea în Dumnezeu, chiar dacă nu sunt un practician, nu cred că trebuie să fiu practician, e suficient să cred. Și din păcate, mi se pare că există destul de puțin sol în care sămânța dă un bob 100, altul 50, mă rog. Mi se pare că predomină, preponderentă este situația în care oamenii sunt mult prea îngrijorați de ce aduce ziua de mâine.
Așa cred. Cred că în marele orașe, cea de-a treia categorie a solului, nu? Cu sămânța căzută între spini, unde îngrijorările înneacă cuvântul. Cred că îngrijorările de la orașe sunt mult mai mari decât de la sate. Omul care trăiește în oraș este mult mai îngrijorat decât cel de la sat. Trebuie să plătească facturi, la sate sunt puține spre deloc, are un anumit standard de viață, un anumit stil de viață, trebuie să facă față tuturor provocărilor, pe când la sate viața este mult mai liniștită. Vorba lui Moromete, timpul ca mare răbdare cu oamenii la sate, așa este, domnule profesor.
N-am trăit la sat, Da, simt că așa este, pentru că trăiesc la oraș.
Deci nu vă văd îngrijorat, reacționați ca și cum ați fi trăit într-un cadru natural.
L-am lăsat afară acolo, într-un turism. Dar, într-adevăr, presiunea este mult mai mare la orașe. Acum, făcând o paralelă la ce s-a spus înainte, mă gândeam, ninivenilor, care tip de sol le corespunde? Până la urmă, toți cei care s-au întors la Dumnezeu au fost tipul ăsta de pământ bun și roditor? Sau ce s-a întâmplat acolo? Probabil că au fost și alte pârghii, au fost și alte influențe.
Cel puțin pe momentul acela.
Corect. Cert e că
rezultatul a fost
100%. Oamenii s-au căit, le-a părut rău și Dumnezeu s-a îndurat de cetate. Știți că și vitele au fost puse la postit, deși ele nu înțelegeau de ce săracele. Dar erau gesturi extreme făcute de împărați și consilieri.
Corect. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu se ține de promisiune și că joacă corect și îi pasă de oameni.
Ce m-ar interesa și vă rog să acceptați provocarea aceasta. Credeți că tipurile acestea de soluri pot fi schimbate de biserică? Și aici plec de la exemple practice. S-ar putea să vezi un teren, eu care am crescut la țară, pot să spun lucrul ăsta, să vezi un teren plin de spini, care să nu promită foarte multe, dar vine acolo un gospodar. Curăță terenul, îl ară, îl îngrijește și face din el o grădină, un rai. Și la țară se spune că omul simțește locul. Așa. Acum, dacă ar fi să extrapolăm discuția și să discutăm despre lucrurile spirituale, credeți că terenurile acestea pot fi într-un fel afânate, îmbunătățite, cultivate, astfel încât ele să se schimbe din punct de vedere spiritual? Ce zice doamna profesor?
Așteptam întrebarea asta. Deci o așteptam. Am fost anii trecuți undeva prin Văile Valdenzilor, acolo unde spune istoria că se retrăgeau atunci când erau urmăriți de cruciadele papale. Am văzut terasele acelea pietroase, stâncoase, rodind. Și acum și ghidul nostru era un valdenz și povestea despre istoria lor frumoasă. Se poate. Deci răspunsul este categoric da. Chiar și în lumea naturală tipul de sol se poate
schimba.
Asolamentele schimbă solul. Vreau să spun însă un lucru care l-am învățat acolo gândindu-mă. El ne spunea, uite, aici nu putem cultiva cartofi. Cultivăm roșii, kiwi și încă vreo 2-3 legume. Eu cred că se poate schimba. Pe de altă parte, nu trebuie să cerem unui pământ bătătorit să devină la fel de productiv ca un pământ, ca un cernoziom. Pentru că, totuși, și cred că nici Dumnezeu nu cere omului mai mult decât poate el da la un anumit moment. Cert este că, mă repet, dacă în lumea naturală lucrul acesta se poate schimba, cu atât mai mult în lumea spirituală, unde nu există numai intervenția omului, există puterea lui Dumnezeu, deci nu numai biserica face ceva. Dar biserica trebuie să facă. Eu am citit de o sumă de oameni care erau atei convinși și care au fost impresionați de un gest, o faptă.
Și foarte bine că ați adus ideea aceasta. Atei convinși sau alții foarte împietriți în sensul că au ucis cu sânge rece, n-au avut niciun regret, când au întâlnit pe Dumnezeu, au început să apară regretele. Și apoi oamenii și-au predat viața lui Hristos și din foști criminali acum sunt copii ai lui Dumnezeu. Să uităm că și Pavel a ucis biserica și au fost foarte mulți reticienți în faza de incipient de debut al manifestării lui Dumnezeu în viața lor, dar care ulterior au devenit misionari prin excelență.
Da, și în sensul acesta gândesc că asolamentele sunt tocmai aceștia, oamenii aceștia care pot schimba uneori inconștient că omul acela nu și-a propus să facă ceva extraordinar, ci pur și simplu a trăit așa cum a înțeles el că a trăit Hristos. Acela a fost magneziul care mai trebuia solului.
Așa este. Domnule pastor, avem aici câteva paragrafe scripturistice, 1 Corinteni 12, Roman 12 și Efeseni 4. Acolo întâlnim darurile Duhului lui Dumnezeu date în biserică. Și știți foarte bine că spune la un moment dat în Romani 12, versetul 13, toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și tot Pavel spune, voi toți ați fost botezați de un singur Duh ca să alcătuiți un singur trup. Și în Efeseni, capitolul 4, Pavel spune, el a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști și păstori învățători cu un scop, în vederea lucrării de slujire pentru desăvârșirea sfinților, până sfinții vor ajunge la plinătatea Domnului Iisus Hristos. Deci avem o listă de daruri. În ce măsură lista aceasta de daruri, daruri pe care le regăsim în biserică, ar putea să desțelănească ogoare împietrite și în felul acesta, știu eu, trenuri aride din punct de vedere misionar să devină, nu știu, înfloritoare?
În primul rând, ca să încerc un răspuns scurt, întâi și apoi aș dezvolta puțin, trebuie să lucreze împreună. Sunt mulți oameni cu talente, cu daruri, dar nu întâmplător Hristos a lăsat ca ucenicii să fie una și să lucreze așa, în ceea ce se numește structural biserică. De atunci apare această structură care îl reprezintă pe Hristos. Biserica, în formatul respectiv, să fie una, oameni diferiți. Unii mai impulsivi, unii mai molcomi, dar trebuie să învețe să urmărească același scop al desăvârșirii sfinților. Și când mă gândesc la sfinți, desăvârșirii sfinților, mă gândesc la două elemente. Unu, intrinsec în text, înseamnă că sfinții există la un anumit moment dat și nu sunt desăvârșiți, mai au de lucrat, dar sunt sfinți prin acceptarea de către ei a lui Hristos ca Mântuitor. Și al doilea element pe care vreau să-l punctez este că în pilda aceasta semănătorului cu care am debutat acest studiu, există o veste bună. Aceea că acea categorie pe care am căzut de acord că o găsim cel mai mult la oraș îngrijorările care înăbușe sămânța, arată ceva, că solul e roditor. Adică, spre deosebire de cel stâncos, unde nu crește nimic sau lângă drum, și ăsta e roditor.
Că dacă dai la o parte cauza, nu? Îndepărtezi cauza, îndepărtezi și efectul.
Exact.
Adică dacă rădăcina a prins acolo și a fost distrusă de îngrijorări, dacă dai la o parte îngrijorările, exact, solul ăla poate să devină...
Biserica ar trebui să fructifice. Și cum vorbesc, biserică, mă refer la Biserica lui Hristos, la creștini. Da? Nu mă gândesc la o anumită denominațiune. Cel care e cu toată inima pentru Hristos. Ar trebui să fructifice lucrul ăsta, să nu se descurajeze, că orașul creează și impresia aceasta prin multiculturalitate găsită acolo, prin diversitatea opiniilor, creează și impresia că e inabordabil. Să înțelegem că sunt oameni care, dacă le dăm la o parte impresiile acestea greșite despre viață și îngrijorările, ar fi receptivi.
Semănatul și seceratul în marele orașe. Eu cred că lista aceasta de daruri ne spune nouă că omul potrivit trebuie să fie așezat la locul potrivit. Trebuie să recunoaștem că au fost multe de servicii făcute prin orașe mari, când oameni neavizați, cu o lipsă de expertiză, au încercat să facă misiune și mai curând a făcut un de serviciul bisericii. Și acum vine întrebarea, ce tip de misionari ar trebui, domnule profesor, să abordeze marile orașe?
Păi așa cum a spus, omul potrivit la locul potrivit. Dar având în vedere că în marile orașe există o diversitate de toate, culturală, intelectuală, religioasă, atunci și cei care sunt meniți să ducă mai departe mesajul și să abordeze populația respectivă ar trebui să fie cât mai diverși, cu talente diferite, cu abilități care să, așa cum am zis, să simtă nevoia, să simtă oportunitatea și să o folosească.
A nu se înțelege, și nu asta vreau să transmit, că oamenii simpli, cu mai puține daruri din biserică, n-au voie să facă misiune în oraș. Dar aici putem vorbi despre grupă mică, putem vorbi despre biserica din casa lui Cutare. Dar dacă vrei să predici Evanghelia la sala Tales din București sau, nu știu, la Parlament, eu cred că acolo trebuie să trimiți niște oameni care să calce pe urmele Apostolului Pavel din multe puncte de vedere. Ce părere au, doamna profesor?
Păi, cred că pentru sala Dales ar fi nevoie de un vorbitor excelent, care să fie bun muzician, să aibă cunoștințe temeinice medicale, să fie un bun organizator. Ori asta iarăși ține de domeniul utopiei. Tocmai din acel motiv, Pavel zicea, ochiul nu poate zice mâinii, n-am nevoie de tine. Mâna nu poate zice piciorului, eu mă descurc fără tine.
Și de asta este o diversitate de daruri.
Și pentru aceasta, așa se construiește Biserica Sfinților. Adică, revenind la sala d'ales, eu l-aș invita pe Pavel să țină speech-ul, da.
Apollo mai
deși Eutiha a dormit la Pavel.
L-am invitat pe Apollo, probabil.
Pe Apollo.
Să știți ce facem noi, cum făceau corinții. Da. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chipa.
Dar Apollo să vorbească ce i-a scris Pavel.
Foarte interesant.
Și la ușă l-aș pune pe, eu știu, pe Timotei, că e tânăr, primește frumos musafirii, aș chema o formație...
Eu de musafir l-aș pune pe Andrei. Știți că Andrei avea darul de a-i lua pe oameni și a-i duce la Hristos?
Corect.
Și eu l-aș pune pe Andrei să se ocupe de musafiri. Corect. Sunteți de acord?
Umple sala mai repede.
Să ne gândim și la un muzician și așa mai departe. Deci, ceea ce ziceați înainte, biserica trebuie să țină evangelizarea la sala d'ales. Și acum eu când zic evangelizare, eu nu mă refer la predică. Evangelizarea înseamnă vestea bună a mântuirii.
Un gând inspirat, în orașele mari trebuie să fie implicați oameni cu talente diverse. Și cred că dacă am ține cont de gândul acesta inspirat, am eliminat din foarte multe sau, eu știu, unele situații neplăcute. Îmi vine în minte acum un caz, n-am să dau nume, dar cineva prin oraș în nordul Moldovei mergea și spunea cât timp o să mâncați porc și cât timp nu o să vă închinați în sabat și cât timp o să faceți așa, nu sunteți copiii lui Dumnezeu, nu. Și când te duceai, trebuia să repari oare spaltă, dar uneori nu mai puteai să le pari niciodată. De aia spuneam că s-ar putea ca uneori să faci mai mult de servicii bisericii decât servicii.
Bine, aia era Evanghelia porcului, nu era Evanghelia lui Hristos. Noi n-avem de predicat decât vestea bună a mântuirii.
Și am mai discutat într-o seară despre metode. Deci oameni cu daruri diverse și metodele trebuie să fie diverse, trebuie să fie diferite, astfel încât să ai capacitatea tu ca vorbitor să-ți dai seama cine este în sală, cine este publicul, cine este auditorul, cui te adresezi.
Și am mai găsit un gând, tot așa, un gând inspirat, să-i spun, zice că cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să conștientizeze nevoile timpului în care trăiesc. Adică metode diverse, dar dacă eu mă uit, domne, ce făceau călugării când s-au dus să creștineze Marea Britanie? Ce metode foloseau? Hai să folosesc și eu. Sau ce a făcut Wulfilas când s-a dus la... Nu, eu trebuie să văd nevoile timpului de acum și ale orașului, ale zonei respective. Îmi iau o echipă, da, daruri diverse și văd fiecare pentru ce e bun. Așa cum s-a dat pe scheletul acesta sala d'ales, unui vorbitor, unui organizator, unul e diacon, unul nu știu ce face. Dar trebuie să fim în contact cu strada, cu oamenii.
Și ce facem? Foarte bine, foarte bine punctat și chiar e un gând inspirat. Pe asta ați clădit dumneavoastră. Ce facem? Eu am fost pastor și sunt pastor al Evangheliei noastre, sunteți pastor al Evangheliei noastre, slujiți totuși în biserică de ani de zile, doamna profesor, domnul profesor. Ce facem în momentul în care biserica, când propui metode noi, că despre ele discutăm acum, când propui metode noi, vine biserica și spune, domnule, asta este apostazie. Noi știrbim adevărul cu metodele astea. Cum educi biserica să înțeleagă că adevărul rămâne același, dar metodele se schimbă? Vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Și nu vreau să mă fac foarte vulnerabil că nu e corect. Dar mi s-a întâmplat, abordând metode noi, să mi se spună, domnule, stai, tu al cui pastor ești? Ești pastorul nostru sau ești pastorul lui el? Sau că te duci pe la o biserică și pe la alta? Eu predicam prin mai multe biserici, nu numai în biserica adventistă. Și am zis, domnule, dar asta a făcut Hristos, a mers și a căutat frații. Nu, stați puțin, te plătim noi, ori ești al nostru, ori e... Înțelegeți? Eu am abordat o altă metodă decât metoda clasică.
Atâta vreme cât nu înțelegem un membru unei denominațiuni, dacă nu înțeleg că trebuie să fie unitate, nu vor putea să meargă mai înainte. Avem exemplul ucenicilor. Atâta vreme cât, mă refer la cazul cizecimii, atâta vreme cât nu a fost o unitate în gând și în simțire, Duhul Sfânt nu a avut mare succes acolo, ci doar când au ajuns la același numitor comun. au reușit mari lucruri împreună.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Îmi pare bine că v-ați făcut chiar și vulnerabil și ați spus lucrurile astea din inimă. Dragi prieteni, aici ne oprim în seara aceasta. Semănatul și situatul în marele orașe, adevărul trebuie să rămână același, pentru că Scriptura este veșnică și nu o schimbă nimeni. Hristos este același ieri, azi și în veci, dar metoda de a, sau metodele de a vorbi despre adevărul Scripturii, de a vorbi despre Hristos, ele se schimbă de la un secol la altul, uneori de la un an la altul, și atunci noi trebuie să citim corect semnele timpului în care trăim. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!